Sol in luč.
Rojeni smo zato, da bi bili svobodni. Starši, pokažite otrokom, da se imate radi. Krščanska vera je celota. Ne moremo ene resnice sprejeti, druge pa ne.
Dan pred 30. obletnico začetka delovanja Radio Ognjišče smo za oddajo Sol in luč izbrali odlomke treh pisem iz revije Ognjišče. Na vprašanja bralcev je namreč dolga leta odgovarjal oče Franc Pole, ustanovitelj revije in tudi Radia Ognjišče. Izbrali smo številke iz leta 1994, ko so frekvence Radia Ognjišče prvič vzvalovile po naši deželi. Prvo pismo je odgovor na težave, s katerimi se je srečevala mladostnica Slava, ki je v zvezi s fantom čutila močno ljubosumnje, kar je pripisovala tudi težkemu otroštvu. Oče Franc ji je takole odgovarjal.
Rojeni smo zato, da bi bili svobodni. To čutimo. Če pa se vprašamo, koliko smo v resnici svobodni, se nas upravičeno loti nerazpoloženje, ker smo premalo svobodni. Ne mislim samo na problem ljubosumnosti, ki ga začenjaš. Pomislimo na skrajno nesvobodo, zasvojenost narkomanov in alkoholikov. To pomeni biti nesvoboden. Do te skrajne nesvobode vodi polno stopnic. Prav tu se začne naš šport. Sveti Pavel pravi, Kristus nas je osvobodil, da bi ostali svobodni. Torej, stojite trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti. Tu seveda misli na sužnost greha, od katerega nas je osvobodil Jezus s svojim trpljenjem in smrtjo. V tem je prava svoboda. Mnogi razumejo, da je svoboda v tem, da lahko delaš, kar hočeš. Če razumejo, da pomeni delaš, kar hočeš, prepustiti se slabim nagnjenjem, strastem, ošabnosti, lenobi, jezi, potem je to nasprotje prave svobode. Biti svoboden pomeni obvladovati se in narediti to, kar vemo, da je prav. Vemo na primer, da smo občutljivi glede svojega zunanjega videza, glede tega, kar drugi vidijo na prvi pogled. Kako občutljivi smo, če nekdo omeni naše telesne nepopolnosti, prevelik ali premajhen nos, veliko ali majhno postavo, debelost, za moške plešavost in tako dalje. Pa vsi dobro vemo, da od tega nihče ne bo sit ali lačen. Kaj se moramo od tega naučiti? Najprej, da sami drugih ne spravljamo ob dobro voljo, ko nepremišljeno bleknemo o njihovih hibah. Potem, da se sami znamo obvladati, da nas take pripombe ali tudi samo misli, primerjave, kot se tebi dogaja, ne prizadenejo. Znati se moramo pošaliti na račun svojih resničnih in namišljenih hib. Reči si moramo, ali je to sploh važno? Ko se navadiš takega razmišljanja, te take pripombe, primerjave ali karkoli ne bodo več bolele. Ti si se spomnila še enega takega gesla. Naučiti se ljubiti svobodno. To, o čemer govoriš, sicer ni ljubosumnost, je bolj občutek manj vrednosti, ki te moti. Toda zdravilo je enako. Na neki način moraš iti ven iz sebe ali kot da sebe gledaš od zunaj. Razmisli o sebi kot o neki drugi osebi. Potem se boš ocenjevala bolj pravično. Ne bodo te bolele pikre pripombe drugih ali lastne kritične sodbe. Ti se poznaš, tudi svoje dobre lastnosti. Te navadno sebi kar radi priznamo. Napisala si, da živiš v bolj ali manj neurejeni družini. Starši si najbrž sploh ne predstavljajo, kako njihovo ravnanje, njihovi medsebojni odnosi vplivajo na otroke. Na svoje prepire so se namreč že zdavnaj navadili in še na misel jim ne pride, kako globoko to občuti njihova hčerka. Tako globoko, da še v šoli moli za to, da bi se mama in ata ne prepirala. Če bi to vedela, bi se najbrž potrudila, da ne mučita nežne in občutljive duše svojega otroka. Tvoje sestre in bratje, če jih imaš, tega morda niso doživljali tako globoko in moteče. Zlasti fantje so navadno bolj robati in manj občutljivi. Vsekakor nam to odpira oči, kako globoko v duševnost otroka posega obnašanje staršev. Hvala Bogu, ne samo slabo obnašanje, tudi zgledno razumevanje in predanost ata in mame, da nosita bremena drug drugega, vpliva spodbudno na dušo njihovih otrok. Iz tega ne bomo delali zaključka, starši, ne kregajte se pred otroki, ker je praktično to nemogoče doseči, če se starša ne znata obvladati. Rekli pa bi lahko, starši, naj vas ne bo sram pokazati pred otroki, kako se imate radi.
Sol in luč.
Drugo pismo je odgovor mladi Aniti, ki je pisala, da živi v neurejeni družini in je znotraj življenjskih preizkušenj iskala odgovore na temeljna vprašanja.
V družini mora vladati predvsem pozornost, tako med možem in ženo, da se ne prepirata, kakor tudi med starši in otroki, pa seveda med brati in sestrami, da o starih starših, stricih in tetah ne govorimo. To ni ravno lahko, ker se navadno prav doma najlažje izkašljamo od vseh napetosti med dnevom. Prepirčki in prepiri niso tako usodni, če pride do njih izjemoma in če se hitro končajo. Otroci bodo brž opazili, da se ata in mama trudita, da v njihovi družini ne bi bilo prepirov, da bi vladal mir in razumevanje. Slabo je, če v družini upijejo drug čez drugega, še slabše, če se preklinja. Naj rečemo še nekaj o trpljenju. Predvsem nam mora biti jasno, da se nihče ne more izogniti trpljenju. Prej ali slej ga okusi vsak in zato moramo biti nanj pripravljeni. Prav z tega vidika je zanimivo, kar piše Anita, njene življenjske izkušnje. Bog nas s pomočjo trpljenja uči, kako živeti. Za mlado dekle je to spoznanje zares presenetljivo in odkriva, koliko je v svojem kratkem življenju že dozorela. Pa tudi to, da se človek ne more kar tako privaditi na trpljenje, ker nas je Bog ustvaril za srečo. Zato nam le vera v Boga daje moči v vsaki preizkušnji in trpljenju. Ustvarjeni smo za srečo, toda ta na tem svetu ni popolna. Vemo, da nam bo Bog vedno dal milosti, da preizkušnje prenesemo. Bog me ni zapustil, dal mi je krila, da sem ponovno vzletela in našla svoj cilj, pravi Anita. Spoznati, da je tudi trpljenje vrednota, je velika stvar, ki jo morda rodi samo izkustvo tistega, ki je veliko trpel. Tudi vsakdanje trpljenje, ko nas kakšno delo utruja, nam nekdo nagaja, je nevoščljiv, se prepira, nam očita to in ono, morda celo krivično, dobi s pomočjo vere svoj smisel in življenje postane bogatejše, kot pravi Anita. Toliko bolj, če nas obiščejo bolezen, potrtost, zapostavljanje. Anita, čestitam ti za vsa ta tvoja spoznanja. Bog te je obdaroval s trpljenjem, prav zato pa tudi s spoznanjem, razsvetljenjem in ti je vedno ponudil svojo očetovsko roko. Prepričan sem, da bo ob tebi tudi v bodoče. Oče urednik Franc Bole. Thank you.
In še tretje pismo. V njem Tanja prav tako piše o težkih razmerah v družini in tudi o Božjem dotiku. Oče Franc ji je takole odgovoril.
Iskrenosti ti ne primanjkuje in to mi je zelo všeč. Kritična si najprej do sebe, zato ti ne morem zameriti, da si kritična tudi do drugih, tudi do cerkve, duhovnikov in vernikov. Sicer pa, če ne boš kritična v teh letih, kdaj boš? Lepo si priznala, moj Bog mi je postal resnično moje vse, ne pa moj bližnji. Predstavljam si, da si s tem mislila mamo in domače. Vendar Jezus jasno pove, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Zdaj se lotimo še zadnjega dela pisma, kjer pišeš, vem, da se bom veliko naučila, če bom poslušala tudi drugače misleče. Praviš, da si pri mnogih duhovnikih in vernikih, tudi mladih, naletela na tisto krščansko ozkost, kjer ni bilo prave pripravljenosti poslušati nasprotja, jih razčistiti, odgovarjati konkretno na dvome in sprejemati kritiko lastnega delovanja. Strinjam se s teboj glede pripravljenosti poslušati nasprotja, jih razčistiti, odgovarjati konkretno na dvome. Nas so v bogoslovju učili prav to. Niso nam prepovedovali misliti svojo glavo, prav nasprotno. Najprej se moraš sam prepričati, da je to, kar uči Sveto pismo, Kristus, cerkev, res pravilno in utemeljeno. Ne moreš oznanjati nečesa, o čemer nisi sam prepričan. Res pa je, da vsi niso imeli enake sposobnosti za kritično obravnavanje problemov. Ognjišče je vedno bilo, zlasti na teh straneh pisma, za čim bolj odprto soočanje z vsemi problemi in mnenji. Že sama si to ugotovila. Vedno smo spodbujali razmišljanje, primerjavo, konfrontacijo mnenj in dokazovanje. Tvojo trditev, vem, da se bom veliko naučila, če bom poslušala drugače misleče, pa razumem v smislu, da vsak svetovni nazor, ker o tem govorimo, vsebuje tudi nekaj resnice. Povsod se lahko nekaj naučimo. Ne bi se pa strinjal, če pri tem misliš, da nekaj poberem tu, nekaj tam in si ustvarim svoj zvarek verovanja, svojo vero, ki vsebuje to, kar mi prija, kar mi ni všeč, pa odvržem. Krščanska vera je celota in pri bistvenih resnicah ne moreš ene sprejeti, druge pa ne. Kristusov nauk moramo sprejeti v celoti, kajti če nekaj v njem ni resnično, potem ni resnično nič.
V oddaji Sol in luč smo večer pred 30. obletnico začetka oddajanja Radia Ognjišče izbrali nekaj odlomkov iz odgovorov mladim, ki jih je desetletja v revijo Ognjišče pisal oče Franc Pole, ustanovitelj tako revije kot tudi Radia Ognjišče. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.